nagsimula ang taon na may seryosong pagsusuri. Noong Pebrero, inulit ng noon ay punong ministro Tony Abbott ang pangako ng gobyernong sarahan ang puwang o close the gap tungkol sa disbentahe ng mga katutubong Australiano. Idiniin niya na sa kalahatan, ang mga katutubong Australiano ay nangunguna sa mas malusog na buhay subalit nahuhuli sa ibang bagay.
To halve the gap in reading and numeracy for Aboriginal and Torres Strait Islander students and to halve the gaps in employment outcomes have either not been met or are not on track to be met.
Kaugnay nito, nanawagan kay Ginoong Abbott ang leader ng oposisyon Bill Shorten na magsusug ng target sa hustisya sa kabuuan ng Close the Gap. Itinuro niya na ang antas ng mga nakakulong na katutubong Australiano ay halos dumoble nitong nagdaang dekada. Samantala, pinintasan naman ng mga prominenteng abogadong katutubo at aktivista ang pagbabawas na ginawa sa pondo para sa kalusugan ng mga katutubo at serbisyong legal at suporta sa karahasang pampamilya. Samantala, muling pinaalalahanan ang Australia ng trahedya ng pagkamatay ng mga katutubo habang nasa pag-iingat ng mga otoridad. Nagkaroon ng mga kantsaw kay Premier Colin Barnett ng West Australia dahil sa pagkamatay ng isang nakakabatang katutubong babae na kilala sa pangalang Miss Du. Namatay siya ilang araw pagkatapos makulong sa isang preso sa West Australia noong taong 2014, di umano'y dahil sa hindi nabayarang multa. Isang pagsusuri ang nagsabi na si Miss Du ay nagkaroon ng nasirang buto sa dibdib ilang buwan bago siya nakulong at paulit-ulit na nagreklamo ng sakit at kahirapang huminga. Sa kabila nito, sinabi ng pulisya na nagkukunwari lamang ang babae. At ang mga katutubong Australiano ay patuloy na nagpoprotesta sa kahabaan ng bansa tungkol sa balitang nagbabalak na sarahan ng pamahalaang Barnett ang halos 150 komunidad sa West Australia noong 2014. Ang balita ay lumabas pagkatapos sabihin ng pamahalaang federal na hindi na nila bibigyan ng salapi ang programa. Si Tony Abbott ay tinarget ng pamimintas pagkatapos ng isang interview sa radyo na kung saan ay sinuportahan niya ang plano ng pamahalaan sa West Australia. Ayon sa kanya, hindi maaaring pondohan ng gobyerno ng walang katapusan ang mga taong pumiling tumira sa malalayong lugar na malayo sa mga eskwelahan at trabaho.
What we can't do is endlessly subsidize lifestyle choices if those lifestyle choices are not conducive to the kind of full participation in Australian society that everyone should have.
Samantala, umatras naman si Ginoong Barnett nitong kalagitnaan ng taon sa pagsasabing ang bilang ng mga komunidad na sasarahan ay hindi pa alam. At ipinahayag niya ang isang proseso ng konsultasyon sa mga pinuno ng komunidad aboriginal bago magsara ng alinmang komunidad. Kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng pamahalaang federal noong Setyembre, isang makasaysayang pahayag ang ginawa tungkol sa mga katutubong Australiano. Nagpasimula si bagong punong ministro Malcolm Turnbull na mag-atas ng unang frontbencher na katutubo sa parlamento si Ken Wyatt bilang katulong na ministro sa kalusugan. Ang pagkakaatas kay Ginoong Wyatt ay sinundan ng isang matapang na mensahe sa iba pang politiko.
Every single member should get out into their electorate, meet with Aboriginal communities and organizations and get to understand what are the gaps within their own electorates. Because when you understand what a gap is, then you tend to come back and fight for the change or fight for resources.
Minana ni Ginoong Turnbull ang kontrobersyal na issue ng pagkilala sa mga katutubong Australiano sa konstitusyon. Sa mga huling buwan ng nagdaang taon, nagsalita siya tungkol sa issue na may suporta sa magkabilang panig ng politika pagkatapos magpahayag ang isang konsehong may 16 na miyembro sa pamumuno ni Patrick Dodson.
We are working today with Aboriginal and Torres Strait Islander people to right a great wrong. Constitutional reform, as I know from experience, is not for the faint-hearted. nor regrettably, is it particularly straightforward or easy. But I know that around this table we have enormous goodwill, we have bipartisan commitment, bipartisan leadership.
Sa kabila nito, nagpapatuloy ang lumalagong oposisyon sa isang referendum tungkol sa mga komunidad aboriginal. Isang miyembro ng konseho sa referendum, Professor Megan Davis, ang nagtanong kung ang referendum ay dapat idaos o hindi.
If the reforms aren't going to make a significant difference to their lives, if it's not going to advance the legal status or position that they have currently, then it's a huge amount of political capital and money to expend on something that's not going to take us forward.
At sa huli ang taong 2015 na isang taon tungkol sa rasismo na nagtungo sa konsyensya ng bansa, natagpuan ng retiradong manlalaro ng Sydney Swans at dating Australian of the Year Adam Goods na nasa gitna siya ng kontrobersiya nang magsimula siyang kantsawan ng mga manonood sa kahabaan ng laro ng AFL. Ang pangangantsaw sa Aboriginal ay lumala ng husto nang gumawa siya ng isang indigenous war dance. Nagretiro ang veterano magbuhat noon at umako sa papel na ambassador para sa retailer na David Jones, kasabay ang balitang maaari siyang pumasok sa politika. Sumagot si Adam Good sa mga nangangantsaw sa kanya sa pamamagitan ng isang pahayag.
Understand what I was doing. I was a war cry. It was a battle cry at you guys saying, you know, this is who I am. This is what I represent.